Dnes pro vás máme rozhovor s archeoložkou Blankou Mikulkovou o unikátním objevu archeologů ve Vyškově. Probereme i zásadní úspěch českých vědců v boji s rakovinou. Český rozhlas převede do digitální podoby záznam z procesu s Rudolfem Slánským, který byl nedávno objeven. Hned na úvod si ale povíme, jak je to s bojkotem jihokorejského výzkumu bojových robotů. Hezký den u poslechu Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Více než 50 vedoucích vědců z 30 zemí světa vyzvalo jihokorejský institut KAIST, aby přerušil vývoj zbraní s umělou inteligencí. Případ vzbudil pozornost poté, co list Korea Times upozornil na spolupráci akademiků a zbrojařského koncernu Hanwha na vývoji autonomních zbraní. Zákaz takzvaných robotů zabijáků v těchto dnech v Ženevě projednávají signatářské státy úmluvy o některých konvenčních zbraních. A ve studiu je teď Ondřej Novák, vítej.
Hezký den. Vědci vyzývají prezidentku institutu KAIST Sung-Shu Shin, aby jedna ze složek univerzity, výzkumné centrum pro konvergenci národní obrany a umělé inteligence, přestalo vyvíjet autonomní zbraně. Vědci taky upozornili, že dokud se tak nestane, tak předušují veškeré styky se zmíněným jihokorejským institutem. Sung-Shu Shin ale pak v prohlášení popřela, že by se KAIST na vývoji těchto zbraní podílel a řekla, že záležitost ještě prošetří.
Můžeme se ale, myslím, domnívat, že autonomní zbraně otevřeně nebo tajně vyvíjí celá řada států na světě. Proč vědci kritizují právě jihokorejskou univerzitu?
Protože v jiných státech, alespoň těch západních, se na vývoji robotů zabijáků nepodílí přímo univerzity. Na druhou stranu ale není jasná hranice mezi tím, co můžeme chápat jako vývoj běžné a užitečné umělé inteligence, a mezi tím, když někdo vyvíjí zbraně. Podle Jiřího Matase z fakulty elektrotechnické ČVUT totiž zbraně fungují na stejných principech jako běžné civilní technologie, ale problém je v lidech, kteří je využijí k zabíjení.
Já myslím, že většina lidí, kteří dělají výzkum v umělé inteligenci, mají na mysli aplikace, které zlepšují kvalitu života. Já sám se třeba zabývám autonomním automobilem nebo inspekcí na linkách ve výrobě, ale jakýkoliv obecný výzkum je schopný člověk využít pro dobro lidstva i pro vojenské účely.
Autonomní bojové systémy dnes vyvíjí třeba Rusko. Jeho korejská firma Dodam Systems pak testuje autonomní kulometnou věž, která dokáže identifikovat cíl až na vzdálenost 3 kilometrů. Podobné zbraně vyvíjejí nebo už mají k dispozici třeba Spojené státy nebo Velká Británie. A proto, když se jeden stát vývoje vzdá, tak mu další utečou, pokračuje Jiří Matas.
Většina vědců tu věc nemůže řešit sama o sobě, protože ví, že když to neudělá vaše laboratoř, tak v zemích, které nemají takové morální nějaké zábrany, já si představuju třeba Čínu, to v laboratořích lehce udělají. A podle mě jediná cesta je přijmout celosvětovou dohodu, podobnou té, která zakazuje biologické nebo chemické bojové látky, která by omezila výzkum v některých oblastí umělé inteligence, popřípadě pouze zakázala jejich využití pro vojenské účely.
Tak a dá se předpokládat, že dojde k nějakému třeba celosvětovému omezení těchto zabijáckých robotů?
Ruští diplomaté třeba podle serveru Business Insider na konci loňského roku řekli, že Rusko určitě s vývojem autonomních zbraní nepřestane. Zákaz podle dřívějších vyjádření nepodpoří ani třeba Velká Británie.
Říká Ondřej Novák, který byl se mnou ve studiu. Díky, naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Let na Antarktidě taje rychleji, než se vědci doposud domnívali. Podle nové studie, vydané britským centrem pro sledování polárních oblastí, odtud za necelé desetiletí ubylo více než 1500 čtverečních kilometrů ledu. Ledovce na jižním pólu, které donedávna vědci považovali za stabilní, podle nového článku tají především podvodní hladinou. Proto jejich úbytek nezaznamenala tradiční sledování pomocí satelitních snímků. Antarktida tak podle odhadů bude brzy přispívat k růstu mořské hladiny více než tání v Grónsku. Při mapování ledovců vědci používali měření nadmořské výšky z vědeckého satelitu Cryosat 2 a jeho údaje porovnávali s výpočty na základě Archimedova zákona. Ubývání je podle vědců špatnou známkou i pro další vývoj klimatu. Tání se podle nich bude kvůli ubývání pod mořem urychlovat. Český rozhlas převzal od Národního filmového archivu prvních 10 pásů se záznamy z vykonstruovaného procesu s takzvaným spikleneckým centrem Rudolfa Slánského na začátku 50. let. Rozhlasové nahrávky se spolu s filmovými dokumenty ze soudního líčení objevily nedávno ve zkrachovalé továrně v Panenských Břežanech. Kvůli obavám ze znehodnocení vzácného materiálu postupovali pracovníci archivu při prvním poslechu velmi opatrně. Natáčel s nimi Jaroslav Skalický.
Takže já ten pás nebudu samozřejmě zakládat běžným způsobem, abych ho položil na talíř, ale naopak ten talíř v magnetofonu sejmu a ten pás na něj se pokusím takhle posunout.
Velice opatrně teď Miloslav Turek z archivu Českého rozhlasu přesouvá magnetofonový pás z krabice na kovový talíř a přenáší ho na studiový magnetofon.
Pás vypadá výborně.
Jen ta středovka kovová je trošku zrezivělá.
Hodně zrezivělá. Zkusíme zavléci do páskové dráhy pásek. Zatím to pořád ještě jde.
Máme tady jmenovku, na které jsou základní údaje od pásu.
Čekat bychom měli Vlado Klementise. Pás byl natočen 21.11.1950. Byl to druhý den procesu a samozřejmě signatura, název Pangrác, to znamená přímo soudní síň. To jsem zvědavý, jestli to tam opravdu bude. A teď děj se vůle páně.
Pásek se rozeběhl.
A spolu s ním vytvořili protistátné Prisahanecké centrum Československa.
Něco takového jsem ani nečekal. Je to naprosto dokonalý, excelentní záznam. Kdyby mi někdo řekl, že byl natočen včera, tak bych mu to klidně věřil.
Český rozhlas teď dostává výjimečný archivní kousek.
Bez pochyby je to jeden z největších unikátů za posledních, já nevím, několik desítek let, které se podařilo objevit a který teď můžeme zpracovat a zdigitalizovat a nabídnout tak historikům, tak veřejnosti, a to je úžasné.
Dodává Dušan Radovanovič, vedoucí archivních a programových fondů.
A teď už k úspěchu českých vědců z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, kteří se významně podíleli na vývoji látky, která by v budoucnu mohla léčit rakovinu. Projekt, na kterém Pražský ústav spolupracoval s americkou John Hopkins University v Baltimoru, teď dostal investici ve výši 40 milionů dolarů, tedy v přepočtu přes 800 milionů korun. Díky těmto penězům by vědci měli být schopni dotáhnout vývoj léku až do prvních klinických testů. Jak přesně funguje látka, kterou čeští vědci vyvinuli, to vám prozradíme v následující reportáži.
Ta molekula se velice podobá přírodní aminokyselině glutamínu. Glutamín mimo jiné je vlastně taková zásobárna dusíku v organismu.
Vysvětluje doktor Pavel Majer z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
Když ten dusík potřebuje, tak ho vlastně uvolní a řada procesů vlastně používá ten glutamín jako zdroj toho základního stavebního kamene. A to samozřejmě je zejména, jestliže ty buňky se potřebují rychle dělit, potřebují růst, tak prostě mobilizují tu zásobu toho dusíku, kterou v tom glutamínu mají, a začne ho štěpit.
Látka DON, ze které Pavel Majer se svým týmem vycházel, je známá už od začátku druhé poloviny 20. století. V klinických testech prokazovala velkou úspěšnost v ničení nádorových buněk. Enzymy těchto rychle se štěpících buněk si ji totiž pletly s glutaminem. Kvůli tomu ale měla látka zároveň poměrně vážné nežádoucí dopady, hlavně na žaludek a střeva pacientů.
Ten princip je v tom, že vlastně ta látka ty rychle rostoucí buňky ochudí o naprosto zásadní slivní kámen a ty buňky prostě růst nemůžou. Teď samozřejmě jde o to, jak to dostat do jedněch, do těch zlejch, a jak snížit tu toxicitu, protože zejména ty buňky toho žaludku a těch střev samozřejmě se obnoví taky rychle, protože jsou vystaveny agresivnímu prostředí.
Cílem Pavla Majera a jeho týmu tak bylo najít formu látky, která bude stejně účinná, ale šetrnější ke zbytku těla než původní DON.
To, co my máme takzvané proléčivo, to znamená, my dodáváme tu látku v podstatě neškodné, nereaktivní formě a teprve ty procesy v těch buňkách uvolní to léčivo. A my zase se snažíme využít těch procesů, které mají přednostně ty rakovinné buňky, protože samozřejmě ta rakovinná buňka, jak rychle roste, tak je tam řada různých enzymů v vyšší koncentraci, než je v normálních zdravých buňkách.
S nápadem začít znovu zkoumat možnost využití léčiva DON přišli vědci z Johns Hopkins University. Tamní profesorka Barbara Slusher pak po dřívějších pracovních zkušenostech oslovila Pavla Majera a jeho tým, aby americkým vědcům pomohli s chemickým řešením. A jak doktor Majer upozorňuje, bez vzájemné spolupráce by molekuly, které jednou možná budou léčit rakovinu, zřejmě nevznikly.
Úplný původce toho nápadu oprášit toto polozapomenuté léčivo je Jonathan Powell, což je taky profesor z Johns Hopkins. A Barbara to, když tady byla na návštěvě, hezky definovala, že Hopkins a náš ústav, že je to vlastně perfektní manželství a že to je proto, že oni mají medicínu a biologii a my máme chemii. A zhruba takhle se to dělí. Všechny látky, které byly v projektu navařeny, jak říkáme, syntetizovány, tak byly udělány u nás a i vymyšleny u nás. Z jejich strany je zaprvé ten původní nápad na tom projektu pracovat. Další veškerá biochemie, biologie, farmakokinetika.
Vědci ale budou muset ještě vyřešit například to, jakou formou by pacienti lék dostávali.
V tomhle tom není úplně jasno, ta látka by pravděpodobně nepřežila prostředí v žaludku. To, co v tuto chvíli uvažujeme, je spíš nějaká podkožní forma, která by se postupně rozpouštěla.
Dodává doktor Pavel Majer z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
Ten základ vznikl ve vědecké spolupráci mezi Ústavem organické chemie a biochemie a Johns Hopkins. Navazalo to vlastně na dlouhodobou předchozí spolupráci a to, že se ti vědci znají.
Vysvětluje Jaromír Zahrádka, ředitel INI Prague, přidružené společnosti Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Pražský ústav a baltimorská Johns Hopkins University skrze takovéto přidružené společnosti založili takzvaný spin-off, firmu Dreisen Pharmaceuticals, do které vložili své licence na vývoj látky na léčbu rakoviny.
V tuhle chvíli není možné takovouhle látku, téměř se to nestává, aby se dostala rovnou jako licence do velké farmaceutické firmy. Proto jsme se společně s Johns Hopkins rozhodli, že uděláme tenhle spin-off. Vznikl tam tým těch vědců a lidí, co pracovali na tom vývoji, a přidalo se k tomu pár dalších lidí, právě jako třeba Tom Estock, jako ředitel společnosti.
Cílem firmy Dreisen je teď dokončit vývoj léku až do první fáze klinického testování, kdy látku vyzkouší první ličtí pacienti. Pokud by byl projekt úspěšný, předpokládá se, že firmu odkoupí nějaká velká farmaceutická společnost a uvede lék na trh. Samotná výše investice, kterou firma Dreisen dostala od investičního fondu Deerfield, tedy zhruba 800 milionů korun, podle profesorky Barbary Slusher z Johns Hopkins University není v amerických poměrech tak neobvyklá.
Většinou se tak děje, protože investiční fondy chtějí dát významnou částku společnosti, o které si myslí, že má potenciál a chtějí pomoct k úspěchu. Nechtějí investovat do spousty malých podniků. Raději si vyberou jeden projekt, který podle nich bude fungovat.
Přesto je podle Jaromíra Zahrádky výjimečné, aby investiční fond jedinou investicí pokryl vývoj nějakého léku až do klinického testování.
Většinou se to dělá tak, že se zainvestuje 10 milionů dolarů a potom dalších 30. Tady v podstatě ten investor to vyhodnotil tak zajímavý, že vlastně to jakoby dal najednou.
Ústav organické chemie a biochemie připravil zatím dvě verze látky, která v těle nahrazuje glutamín a narušuje metabolismus nádorových buněk. Z těch se teď tým firmy Dreisen bude snažit vyvinout požadovaný lék. Koncem roku 2019 chce firma podat přihlášku nového léčiva, takzvané IND. Následně by mohly začít první klinické testy. Vojtěch Koval, Český rozhlas.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Archeologové vykopali ve Vyškovské průmyslové zóně unikát. Našli kostru ženy ze starší doby bronzové, která v hrobě objímá dítě. Takto pohřbená těla z té doby dosud naši odborníci neviděli. Naším hostem je dnes archeoložka Blanka Mikulková z Ústavu archeologické památkové péče Brno. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste v březnu ohlásili archeologický nález kostry ze starší doby bronzové, jak už bylo řečeno, který je prý unikátní hned v několika ohledech. Začněme tedy po pořádku, co se v zemi na okraji Vyškova podařilo objevit.
My jsme v té Vyškovské průmyslové zóně našli sídlištní jámu, nebo přesně řečeno zásobní jámu na potraviny. A na dně té zásobní jámy byli pohřbeni dva lidé. Byla tam pohřbená žena a v náručí držela dítě. Věk té ženy náš antropolog později odhadl na 40 až 45 let přibližně a v náručí to dítě mělo přibližně 3 roky.
Jak k tomu samotnému nálezu došlo? Já předpokládám tedy, vy mě možná opravíte, že to je v lokalitě, kterou zkoumáte momentálně?
Momentálně stále zkoumáme. Prioritní důvod jsou vždycky stavební práce, protože my děláme záchranné archeologické výzkumy a ty spočívají v tom, že si hlídáme ty různé stavební akce a na nich potom děláme dohled a v případě nějakého pozitivního zjištění provedeme vlastní archeologický výzkum, tedy to vykopání ze země.
Ten nález byl unikátní právě v tom, co jste objevili, tedy tušíte, proč byla ta těla pohřbena právě takto?
Já bych možná to nenazvala úplně unikátním. Ty pohřby do sídlištních jám ve starší době bronzové jsou poměrně časté. Oni se objevují v podstatě na každém starobronzovém sídlišti, je nějaká zásobní jáma na potraviny a v ní jsou pohřbení lidé. Ty pohřby spočívají třeba v tom, že ti lidé jsou tam třeba do těch jám jenom jakoby pohození. Prostě mrtvé tělo oni vzali a hodili do jámy. Takže potom vlastně oni tam jako různě tak jako neúrovnaně leží a můžou tam být třeba jedno tělo, dvě, tři i třeba čtyři i víc. A v některých případech oni krom toho, že tam ty těla takhle pohodili, tak je tam prostě uložili. Je tam pětně uložili, nějak to tělo tam naaranžovali. A tenhle ten vyškovský nález je právě velmi zajímavý tím, že oni si dali obrovskou práci s tím naaranžováním těch dvou pohřbených těl, tím, že ta žena. Já jsem se původně domnívala, že ona mohla mít svázané nohy, protože má v takové velmi nepřirozené pozici skrčené v kolenou. Ale právě náš antropolog mi vysvětlil, že to nemusely být svázané nohy, ale že ona mohla být do té jámy jakoby uložena na jakémsi polosedě. V náručí měla to dítě a jak vlastně docházel k postupnému tlení těch těl, tak se tak kostra celá jakoby sesouvala a nakonec se sesunula tady do té jakoby nepřirozené pozice s těmi ohnutými koleny.
A budete se zabývat otázkou, proč ten hrob byl vlastně takhle naranžovaný, protože v tom je tedy výjimečný, v tom je neobvyklý.
Ano, ano, přesně tak, v tom je neobvyklý. Já jsem se zkoušela i různě poptát kolegů, všichni mi potvrdili, že pohřby v těch sídlištních jamách mají na svých výzkumech, že něco podobného našli. Někdy jsou to dokonce třeba i těhotné ženy tam takhle pohřbené, ale nepodařilo se mi najít stejnou analogii tady k tomu nálezu. To znamená ženu, která by opravdu v rukou svírala to dítě. Opravdu je to na tom krásně vidět. A zabýváme se tím hlavně i z toho důvodu, že tyhle ty dvě kostry jsou velmi vhodné k nějakému dalšímu zkoumání třeba příbuznosti, jestli k sobě měli nějaký bližší vztah. My už vlastně jsme v kontaktu s laboratoří ve Vídni, tam se potom dostanou vzorky zubů, tady obou těch pohřbených, a v té laboratoři provedou rozdrcení toho zubu a z toho zubního prášku potom v nějakých přístrojích získají mitochondriální DNA a z toho potom budou schopni určit vzájemnou příbuznost těch dvou pohřbených, jestli to třeba byla babička a dítě, protože ta žena vzhledem ke svému věku a v té době ona už nebyla ve věku matky. Takže i když z našeho současného pohledu ta žena je střední věk, ale z tehdejšího pohledu už to byla starší žena.
A jinými slovy, promiňte, že vám skáči do řeči, vy se domníváte, že to není matka s dítětem?
Zřejmě ne. My se spíš přikláníme k variantě, že by to mohla být spíš babička.
Jak moc je tenhle ten nález neobvyklý v rámci Moravy nebo třeba i celé republiky? Máte podobnou zkušenost třeba z jiných míst?
Tyhle ty pohřby existují. Na každém tom starobronzovém sídlišti nějaký takový pohřeb je. Ale tady je právě výjimečnost v tom, v té velmi zvláštní pozici. Jsou i pohřby na dalších lokalitách, kde třeba v okolí Hulína při stavbě dálnice tam našli jámu, kam byla žena zřejmě vhozená a v tom okamžiku, kdy ji tam vhodili do té jámy, tak v rukou držela dítě. A když padly do té jámy, tak ona vlastně to dítě si jakoby skulilo pod ní a ona už tam zůstala v takové jakoby nepřirozené pozici, vloženě už jí nikdo dál nějak jako v tom místě toho pohřbu neupravoval a zůstala tam tak jakoby pohozena. Ten náš pohřeb takový není. Tam vlastně vloženě je, jak ta žena, tak to dítě je tam přesně naaranžované.
My už jsme zmínili, že ty kostry pocházejí ze starší doby bronzové. Podle čeho jste to dokázali určit a můžete krátce přiblížit způsob života lidí v té době?
My stáří určujeme podle nálezů. V tomhletom případě jsme u toho pohřbu našli několik zlomků keramiky ze starší doby bronzové a kromě těch zlomků keramiky tam byly ještě dva nástroje, kamenné nástroje, které měly, my jim říkáme štípaná industrie a měly hranu upravenou do tvaru pilky. Takže to byly takové malé pilky, které se potom používaly tak, že třeba ty kamenné uštěpy oni vsadili do nějaké zvířecí kosti a vyrobili si opravdu potom nějakou takovou jakoby pilku. A jak se žilo v té době, existovala sídliště, vlastně to byla taková jakoby zemědělská sídliště. Ti lidé v nich žili v nadzemních domech s kůlovou konstrukcí a ty domy byly obklopené jámami různé funkce. Buď to byly ty zásobní jámy, my jim také říkáme sklípky, ty zásobní jámy měly takový tvar takového vaku, který byl zahloubený do země o různé hloubce, třeba hloubka může být 2-2,5 metru a u dna široká třeba 4-5 metrů, byly to obrovské vaky a ty sloužily na ukládání potravin, obilí a podobně. A potom mimo sídliště existovala pohřebiště a ta pohřebiště byla v určité vzdálenosti od těch sídlišť. Pohřbení tam byly pohřbíváni v obdélníkových hrobových jamách. Ty jámy měly různou velikost od, já nevím, 1,5 metru na délku a třeba 80-90 cm na šířku až po obrovské jámy. Obdélníkové takové, téměř bychom mohli říct, hrobky. A leželi v nich pohřbení ve skrčené poloze, buď na pravém nebo na levém boku, podle toho, jestli se jednalo o muže nebo o ženu. A obklopení byly nějakými milodary. Některé ty hroby mají třeba konstrukci kamenou, jo, že jsou vlastně obloženy uvnitř kameny. V některých těch hrobech se našly pozůstatky rakví, protože už v té době vlastně si byli schopni vyrobit rakve a ty rakve byly vlastně z vydlabaných kmenů stromů.
O unikátním objevu archeologů ve Vyškově si dnes povídám s Blankou Mikulkovou z Ústavu archeologické památkové péče Brno. Ta kompozice koster ale není jediným unikátem toho vašeho nálezu zhruba z poloviny března. Žena s dítětem spočinuli na místě, které nebylo tradičním pohřebištěm. Podle čeho jste to poznali?
Přesně tak, jak jsem říkala, tak oni byli pohřbeni v zásobní jámě. Ta zásobní jáma měla vlastně takový konický tvar. Byste si představil úzké hrdlo a směrem dolů se stěny rozšiřují, až se tak jakoby podhlubují. A oni leželi na dně tady téhleté jámy. Ty pohřby na sídlištích většinou, když ty lidi tam pohřbí do nějaké takovéto podobné jámy, tak oni jsou potom postupně zasypávané materiálem, který oni už nepotřebovali nebo něco se jim rozbilo, takovým tím běžným odpadem a postupně se zasypávají. Tady tahle ta jáma byla ještě zajímavá tím, že oni leželi úplně na dně té jámy a ta jáma byla zasypaná naráz. Už to dál nepoužívali jako odpadní jámu, neházeli do ní dál odpad, ale přímo vlastně tady s těmi pohřbenými to naráz jednorázově zasypali.
Co se budete dál snažit zjistit o životě a smrti těch dvou lidí, které jste tady našli?
No tak určitě nás bude zajímat ještě trošku podrobnější antropologický posudek, protože zatím vlastně máme určení věku. Náš antropolog ještě bude určitě schopen zjistit nějaké třeba zdravotní problémy, pokud byly, například na zubech, nebo on zjistí to, co se dá zjistit na kostře. Ty kostry teda musím předeslat, že nejsou v úplně dobrém stavu. My i ty ostatní hroby z jiných období, které jsme v té průmyslové zóně už v předchozích letech vykopali, tak oni všechny byly poměrně rozpadlé. Já to přisuzuju tomu, že to původní pole bylo intenzivně hnojeno a taková ta zemědělská chemie ty naše kostry v vozovkách dokáže velmi silně poškodit až téměř zničit. Takže i tyhle ty kostry jsou takové jako hodně, hodně poškozené a poté, co vlastně ten náš antropolog provede tu základní analýzu, tak budeme spolupracovat s, jak jsem říkala, s tou vídeňskou laboratoří, která provede rozbor příbuznosti.
Už máte plány na to, co bude dál s tímto objevem? Umístíte ho do nějaké muzejní expozice?
On určitě nepůjde přesně vystavit, protože, jak jsem říkala, ty kostry nejsou v dobrém stavu, ale každopádně veškeré ty nálezy, včetně těch kosterních pozůstatků, budeme předávat do místně příslušného krajského muzea, v tomto případě to bude Muzeum Vyškovska.
A právě Vyškov je tou oblastí, kde se vám daří stále nacházet další a další věci. Čím to je, že to Vyškovsko je takhle úrodný terén pro vás, jako pro archeology?
Vyškovská brána byla vlastně intenzivně osidlována po celý pravěk. Je to vlastně taková jakoby mírně zvlněná sníženina s vhodnými klimatickými podmínkami, dostatek zdrojů vody, úrodná půda. Tohle to všechno vlastně přivádělo ty lidi po celý ten pravěk k tomu, aby se tam usazovali.
Říká archeoložka Blanka Mikulková z Ústavu archeologické památkové péče Brno, která dnes byla hostem našeho magazínu. Děkuji za rozhovor.
Já také děkuji.
Já už pouze doplním, že si tento rozhovor, stejně jako celý náš magazín, můžete poslechnout i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den u Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.